Prevod sa kineskog na bosanski jezik. Klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa kineskog jezika na bosanski, ovu uslugu mogu dobiti u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koje se nalaze ne samo u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, već i u Ćupriji, Mladenovcu, Kragujevcu, odnosno Jagodini, Kraljevu, Čačku i mnogim drugim gradovima širom naše zemlje. Uz osnovnu uslugu koja podrazumeva prevod sa kineskog na bosanski jezik, klijentima nudimo i brojne dodatne usluge. A najpre overu sudskog tumača, zatim redakturu onih materijala za koje je već izvršen prevod, ali je potrebno ispraviti sve postojeće greške, kako bi bio kvalitetan. Također klijenti kod nas mogu da uz prevod sa kineskog jezika na bosanski, za serije i različite vrste emisija, odnosno reklamne poruke i filmove, da dobiju i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač koji su deo našeg tima, svim zainteresovanim klijentima pružaju uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa kineskog na bosanski jezik, tako da osim simultanog i konsekutivnog, primenjuju i po potrebi prevođenje pomoću šapata. A nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to odgovara zahtevima događaja za koji se vrši ova usluga. Uz to, prevodilac i sudski tumač obrađuju i materijale iz oblasti marketinga, ali i interneta, odnosno udžbenike i knjižena dela svih vrsta. A kada je to potrebno našim klijentima, sudski tumači i prevodioci vrše i obradu svih vrsta časopisa, kako stručnih, tako i ilustrovanih, a sa kineskog jezika na bosanski prevodimo i članke iz novina, ali i stručne, odnosno popularističke tekstove ma koje tematike. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa kineskog na bosanski za ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i mnoga druga lična, ali i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i pravna akta, ali i medicinsku, odnosno dokumentaciju za tender, kao i sve tipove saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Prevodimo i tehničku, ali i građevinsku, odnosno poslovnu dokumentaciju, a na zahtev klijenata obrađujemo uputstva za rukovanje i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda i sve vrste poslovnih izveštaja, kao i odluka, odnosno bilansa uspeha, te fakture, osnivačke akte preduzeća i mnoga druga dokumenta, koje su vezana za navedene vrste dokumentacija. Svaki klijent kome je potreban prevod sa kineskog jezika na bosanski za dokumenta mora imati na umu da se proces njihove obrade razlikuje u odnosu na materijale za koje nije potrebno izvršiti overu. Da bi preveden dokument mogao da se koristi, nije dovoljno da bude izrađen njegov prevod sa kineskog jezika na bosanski, već mora da bude i overen pečatom sudskog tumača, što je ista usluga koju pružaju naši stručnjaci. A kako je ovaj proces precizno određen zakonom, to svi klijenti imaju obavezu da ispoštuju način slanja dokumenata, odnosno da prilože i originale na uvid, kao i da dobiju sve potrebne informacije o vršenju overe apostil pečatom za konkretna dokumenta. Haški ili apostil pečat se ne stavlja na sva dokumenta, već isključivo na ona koja određuje zakon. A o tome klijent mora sam da dobije informaciju u osnovnom sudu, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač ne vrše ovu vrstu overe. Važno je i da pita da li se haški pečat stavlja pre nego što naši stručnjaci počnu da obrađuju dokument ili tek kada oni završe. Slanje dokumenata na mail moguće je samo kada su u pitanju hitni prevodi, a klijent posle toga vrši dostavu originala na uvid, bilo slanjem preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, bilo da ih lično donosi u najbližu našu poslovnicu, podrazumeva se da sve ostale sadržaje možete da pošaljete na mail, ali i da ih dobijete prevedene preko maila. Dok obrađena dokumenta možete da preuzmete lično ili da vam budu isporučena na kućnu adresu, a što je dodatna usluga i naplaćuje se direktno od klijenata. Prevod stručnih časopisa sa kineskog na bosanski jezik. Prevođenje stručnih časopisa sa kineskog jezika na bosanski je samo jedna od mnogobrojnih usluga koju pružaju naši stručnjaci. Oni će također da prevedu i ilustrovane, ali i dečije i sve ostale vrste časopisa, kao i članke iz novina, odnosno književna dela i udžbenike. Klijentima u ovoj kombinaciji jezika, prevodioci i sudski tumači nude i obradu online sadržaja, a na prvom mestu sajtova, ali i softvera, te web kataloga, prodavnica i drugih materijala. Kako su oni specijalizovani za obradu ovih materijala? To će primeniti sva pravila SEO, Search Engine Optimization, te i omogućiti da se vrlo brzo nađu u samom vrhu globalne pretrage na internetu. Možemo da izvršimo i usmeni prevod sa kineskog jezika na bosanski, kada je to potrebno klijentima. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i simultano i konsekutivno, kao i prevod pomoću šapata, te da samo od vrste događaja zavisi koji od pomenutih prevoda će biti primenjen. U slučaju da je simultani prevod ono što odgovara događaju koji organizujete, ponudit ćemo vam i po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi reklamnih flajera sa kineskog jezika na bosanski. Prilikom obrade reklamnih flajera, ali i ostalih sadržaja iz oblasti marketinga, odnosno reklamiranja, prevodilac i sudski tumač paze kako će prevesti reklamnu poruku, jer je potrebno da ona bude u potpunosti prilagođena kako pravilima, tako i duhu bosanskog jezika, a sa ciljem da se dopre na pravi način do potencijalnih potrošača kojima je maternji jezik bosanski. Na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači obrađuju sve vrste tekstova, kako popularističke, tako i one koji su stručni. Pored onih koji su vezani za oblast bankarstva, farmacije i komunikologije, obrađuju i filozofske, ali i političke, odnosno tekstove vezane za oblast informacionih tehnologija, sociologije te farmacije, turizma i ostalih naučnih disciplina. Na zahtev klijenata vršimo i prevod sa kineskog jezika na bosanski za filmove, sve vrste reklamnih poruka, emisija i serija. A zainteresovanim klijentima, pored njihovog prevoda, nudimo ne samo titlovanje, nego i uslugu sinhronizovanja prevedenih sadržaja. Cena prevoda sa kineskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na kineski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa kineskog na bosanski jezik ili sa bosanskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.